Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Philip Glass. Philip Glass, američki kompozitor, komponovao je muziku različitih žanrova, uključujući filmsku muziku, koja je 3 puta bila nominovana za Oscara. Za muziku u filmu The Truman Show osvojio je nagradu Zlatni globus, pa poslušajmo njen odlomak za početak današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Nominovana za brojne nagrade, a dobitnik Britanske akademske filmske nagrade, je glasova muzika u filmu The Hours, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo svitu koju je Glas komponovao za film koji nosi naziv Iluzionist.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.